Så har jeg lyst til at samle op lidt på en måde ved at gøre opmærksom på en bog, den hedder Jøde-kristne spændingsfelter, og den kommer ind på nogle af de her dilemmaer, som vi møder i apostlenes gerninger, og den gør det ved at tage afsæt i den problematik, der er, hvad når jøder kommer til tro, er jøder så stadigvæk jøder, hvad er forskellen så på jøder og kristne, jødekristne eller messianske jøder og mødet med dem. De der spændingsfelter, som kommer op, som jo bliver tydelige her i apostlenes gerninger. Og lige præcis til det sidste, som jeg sluttede med det der, er det ikke, kan vi næsten få os selv til at sige i dag som kristne, os der ved, at der er, ja, vi synes selv, at kristendommen sådan står svagt, når vi kigger ud over verden og kigger ud over vores eget land. Vi kender mennesker med deres tro og deres religion, som vel tænker, jamen det har de jo fundet fred i, og er det ikke også? Og hvordan kan vi svinge os op, også når vi kender kirkens historie, til at sige, at ikke at vi har sandheden, men at sandheden har mødt os, og at det er noget absolut, og at det tør vi godt stå ved. Der er et Leighton Ford, er sådan en gammel missionsteolog, var med til at skrive Lausanne-pakten i sin tid sammen med John Stott, var med i den bevægelse der omkring. Der er et citat af ham her i bogen, som jeg selv synes er sådan en god påmindelse. Og den er det jo i mødet med det jødiske folk, som jo med rette kan sige, hvad ved du om Israels Gud? Vi har jo levet med ham hele tiden. Det er jo os, der ved, hvad det her det er for noget. Og vi kender selv fra vores Nye Testamente, hvor jamen, vi ved, at frelsen udgik fra jøderne. Og hvem er så vi, der kommer, når også når vi tænker på vores historie, så kommer og siger, at der er noget, som jøder ikke har. De har det hele, sådan siger Paulus også. De har profeterne, de har fædrene, de har løfterne, de har loven. Men som Christian, som er præst i Tel Aviv, plejer at sige, de har det hele, men de mangler ham, som det hele drejer sig om. Og det er jo derfor, vi også må holde fast i den der frimodighed til at sige, at selv over for det jødiske folk, som kender Gud på en anden måde, kender Israels Gud på en anden måde, end andre folkeslag ud over verden gør, selv i mødet med dem vil vi fastholde, at alt det, de har, så har de alligevel ikke ham, som det hele drejer sig om. Og Leighton Ford, han siger det sådan her, at når vi vidner, når vi evangeliserer, når vi prædiker som kristne i mødet med jøder, i mødet med alle andre, jamen så gør vi det, hvad skal man sige, nedefra. Vi gør det som dem, der siger, Kristus har mødt mig. Ikke jeg har fundet sandheden, men sandheden har fundet mig. Og det vidner vi om. Og Leighton Ford, han siger det sådan her, jeg søger at tale fra vidneskranken, ikke fra dommersædet. Altså vores tale om, at der er ikke frelse i nogen anden, er ikke en måde, hvorpå vi dømmer eller bedømmer andre. Men det er det, som vi bevidner, som vi selv er overbevist om. Og at som kristne, så kan vi altid kun tale fra vidneskranken og ikke fra dommersædet. Og så bliver det jo ikke et triumferende postulat. Men når du spørger, hvad har jeg oplevet? Du spørger, hvad er jeg kommet til overbevisning om? Jamen, så er det jo det, jeg må fortælle, at der er ikke frelse i nogen anden. Det gælder ikke kun for mig. Jeg er også overbevist om, at det gælder for alle andre. Og sådan kunne Peter og Johannes sige det til de ældste på tempelpladsen i Jerusalem, eller de stille for det jødiske råd. Det var deres overbevisning. Og den var de kommet til ud fra en tro på, at Israels Gud havde oprejst Jesus fra Nazaret fra de døde. Og så var det ud fra den konklusion, de gik videre derfra. Vi taler ud fra vidneskranken, ikke ud fra dommersædet. Og ud fra den overbevisning tør vi sige, der er ikke frelse i nogen anden. Det er min overbevisning. Og forhåbentlig kan vi også sige sådan der, at uanset hvad der sker med os, så er det også noget, som vi ikke kan lade være med at tale om. Nogle der har sagt det på den her måde, at det er egentlig først, når evangeliet bliver noget, som vi må give videre, at vi selv ejer det. Og det kan jo godt lyde lidt paradoksalt, fordi hvis jeg giver noget videre, jamen så giver jeg det fra mig. Men evangeliet kan egentlig først blive vores, når vi kan give det videre. Og det er jo den der overbevisning om, at der ikke er frelse i nogen anden. Hvis jeg når frem til den der, jamen så må jeg jo fortælle det også til de andre. Og det er jo der, hvad som siger, sandheden går op for mig selv. Evangeliet kan vi kun eje i den udstrækning, det er også vigtigt for os at give det videre til andre. Det er først, når vi, hvad skal man sige, både sådan rent kan formulere det og kan fortælle, hvad det er, altså kan give det videre, at vi måske selv forstår det. I ved nogle gange, hvis man skal op til en eksamen, så er det først, når man er kommet dertil, hvor man kan forklare, hvad det er, at man det egentlig går op for en. Den der eksamenslæsningsperiode, ikke også, som siger, aha, det er det her, det betyder. For nu skal jeg få til at forklare Svensson eller nogen andre, hvad det er for noget. Det er også der, det går op for mig selv, hvad det er. Men der er noget grundlæggende i evangeliet, at i den udstrækning, vi kan give det videre, vi vil give det videre, der bliver det også der, vi selv ejer det. Vi taler fra vidneskranken, ikke fra dommersædet. Nå, så meget for at afrunde den der, og det er jo en historie i Apostlenes Gerninger, som nu tager os uden for Jerusalem. Og man kan sige, at apostlene, de havde jo taget afsked med Jesus på Oliebjerget, og han havde sendt dem med et budskab, som skulle være til Jerusalem, Judæa, Samaria og ind til verdens ende. Men de sad stadigvæk i Jerusalem. Og det gør de jo helt ind til kapitel 7-8 stykker. Og det her afsnit i Apostlenes Gerninger, hvis I bladrer videre fra kapitel 4, så får vi dels noget at vide om, at de havde alting fælles. Så får vi den her underlige historie om Ananias og Safira. Og så får vi talen om, hvordan de igen bliver forfulgt apostlene. Og Gamaliel, som tager den til forsvar. Gamaliel, en af de ældste i det jødiske råd, som siger, I skal altså passe på, at I ikke kæmper mod Gud. Fordi hvis det her det er fra Gud, så kan vi ikke ødelægge det. Og hvis ikke det er fra Gud, jamen så går det i stykker af sig selv. Og det er jo der, hvor man forsøger at standse apostlene. Så får vi den her med, at de vælger de her 7 diakoner til at fordele goderne. Fordi som sagt, det er ikke nogen... Det er ikke nogen smuk historie hele vejen igennem. Vi hører også den her splid, der opstår med, om hvem der får nok, og nogen bliver forfordelt osv. Og de laver den her ordning med, at de vælger de her 7 diakoner til at sørge for det. Og så får vi et langt kapitel om Stefanus, kirkens første martyr, og hele hans lange tale, som jo er en lang genfortælling af Israels historie. Og som jo ender med, at Stefanus bliver stenet, og vi hører om Saulus, som bifaldt mordet på Stefanus. Og så er det, at evangeliet nu begynder at flytte sig udenfor. Jeg skal lige have med her nu, inden jeg når dertil, så er lige nogle ting, jeg lige vil sige. Det er, at helt fra tilbage i det gamle testamente, så er der ingen tvivl om, at Israels historie er en historie, som omfatter ikke bare Israel, men alle folkeslag. Altså når Gud udvælger Abraham og siger, at han skal flytte, han skal blive til et stort folk, og Gud vil velsigne ham, så er grunden til det, det er, at igennem dig vil jeg velsigne alle jordens folk. Altså hele historien med Israel, den er til gavn for alle folkeslag. Så der er ingen tvivl om, at frelseshistorien, selvom hele det gamle testamente handler om Israel, så er hele jordens befolkning hele tiden tænkt med. Og der er nogle af de der, hvis I, lad os nu bare bladre om i Jesajas' bog igen, Jesajas kapitel 42. Og vi kunne finde andre eksempler i det gamle testamente også, som er en historie om Israel, men hvor, hvad skal man sige, hele jordens befolkning hele tiden er tænkt med. Og i 42, når vi tager fra vers 6 og 7, så står der sådan her, jeg, Herren, har kaldet dig, og det er jo så Herrens tjener, det er Israel, det er Herrens salve, har kaldt dig i retfærdighed, jeg tager dig ved hånden, jeg danner dig, og jeg gør dig til hvad? Til en pagt med folket, til et lys for folkene. Altså en pagt med Israels folk, som skal være et lys for hele verden. Så Israels historie er hele tiden med hele verden for øje. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet, dem der sidder i mørke ud af fangehullet. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden eller min pris til andre gudebilleder. Her har vi også de der tegn på, at Messias tiden er kommet, som beskrives på den her måde. Eller hvis I tager, vi har været inde på med Esajas 2, som vi læste før, den behøver vi ikke at slå op nu her med, at ordet skal udgå fra Jerusalem til hele verden. Så altså, der er ingen tvivl om andet, at Guds frelseshistorie med Israel, den handler om os alle sammen. Hvad så, når Jesus, når han så kommer? For det første så står der, at han skal kaldes Jesus. Hvorfor skal han kaldes Jesus? Jo, det er fordi han skal frelse sit folk for deres synder. Hov, hvad blev der af os? Er Jesus kun kommet for at frelse sit folk, altså det jødiske folk, fra deres synder? Og hvad siger han selv, når han går rundt? Jamen, han sender sine disciple ud til de fortabte får af Israels hus. I skal ikke gå ud til hedninger osv. Det er som historien, den holdes sådan inden for Israels grænser. Der er lige den der historie med den kananæiske kvinde, som kommer og presser sig på, og så siger, jamen ved du hvad, de der hunde, I ved, i Israel er der to slags hunde. Der er de der hunde, som vi hører om i fortællingen om Lazarus. Den fattige Lazarus, som ligger uden for den rige mands port, og som må nøjes med, at hundene kommer og slikker hans sår. Og det er jo de der beskidte hunde, der løber rundt på vejen, og det er den eneste sådan gode ting, han har. Men der var også andre små hunde, sådan nogle skødehunde, som godt var inde i huset, og som jo åd af smuler, når de faldt under bordet, når børnene sad og spiste og faldt ned. Og så siger den kanadiske kvinde, jamen er der jo alligevel hundene inde i huset, og de smulerne op, kan der ikke falde nogle smuler af til mig? Og så altså om Jesus gør en undtagelse, roser hende for hendes tro, og bliver fremhævet som sådan, men stadigvæk, han har ikke brudt den der regel, det er stadigvæk kun for Israel. Hvad er det for noget med, når Esajas talen skulle være for dem alle, når løftet til Abraham var, det skulle være for dem alle? Hvorfor holder Jesus det så inden for det her? Er der en eller anden form for kronologi, der er en rækkefølge i det her? Jeg har lyst til at understrege det her, for nu skal I prøve at komme ind i hovedet på de her første apostle. Kom ind i hovedet på Peter og Johannes og sådan noget, som tænker på, hvad er det, at de er sendt afsted med? I Apostlenes Gerninger, og også i Matthæus, i forbindelse med vi kalder det missionsbefalingen, dåbsbefalingen, der står der, at I skal gå fra Jerusalem, Judæa, Samaria og ud til verdens ende. Og alligevel så er vi altså kapitel 7-8 stykker i Apostlenes Gerninger, de sidder stadigvæk i Jerusalem. Hvad er det, de ikke har fattet? Jamen, interessant er jo, at hvor i noget af det, som Jesus siger, ud over det der med at gå ud til verdens ende, i Matthæus 28 og i Apostlenes Gerninger nu her, hvor kan vi finde noget, hvor Jesus siger, at evangeliet er for alle. At de skal gå til hele verden. Har han ikke sagt det modsatte? Han siger jo hele tiden, det er kun for Israel. Han hedder Jesus, han er kommet for at frelse sit folk fra deres synder. Kan man godt forstå nogle gange, at for apostlene, så sagde de så meget, hvis noget skal ske, så skal I komme til os. Så skal I ind omkring os. Så skal I ind omkring at være jøder, for det her det er en jødisk historie, og I skal blive jøder for at få del i den her. Sådan var det, at de tænkte. Det er den ene ting. Vi finder egentlig ikke noget klart Jesus-ord, ud over det der fra Matthæus og så her fra Apostlenes Gerninger, om at evangeliet sagt til apostlene, at de skulle tage det ud over Israels grænse. Hvis nogen kom til Israel og ville være med hos dem, så kunne de også godt få del i det, men ikke at de skulle gå ud. Så det er den ene ting. Der er ikke noget klart ord fra Jesus om, at man skal gå til hedningerne. Tværtimod kan de finde eksempler på, at de ikke skulle gå til hedningerne. Vi skal prøve at komme ind i hovedet på de her apostle, hvordan de tænker. Det er den ene ting. Den anden ting er, altså på det her tidspunkt i Israels historie, vi er der, hvor det græsk-romerske rige har i den grad taget fart. Det er efter hjemkomsten fra Babylon, så kommer perserkongen Kyros til, og han bliver afløst af grækerne. Og ved grækerne, det er næsten ligesom den engelsk-amerikanske kultur i dag, den overtager det hele. Der er McDonald's, der er Kentucky Fried Chicken, der er Starbucks, coffee, og mener, der er det hele og sådan noget. Vi kan ikke blive fri for det, vel? Altså, det er der. Hvor er der en pølsemand henne? Og hvor er der sådan en altså dansker? Men vi bliver overrumplet af den her kultur, og vi bliver sådan en international kultur, bliver tilbage af vores. Nu gør det måske ikke så meget, når det bare er sådan noget der, men hvis det så også kommer til at betyde, at kan der ikke også godt være flere guder? Det kunne der i den græsk-romerske verden, der var et platorier af guder. Hvad er det så for noget med, at der kun er én gud? Og der er måske jøder, som kommer og tænkte, jamen hvis vi nu tager det ene med, kan vi så også godt tage det andet med? De siger jo ikke, at vi ikke må tro på vores gud. Han er bare én blandt andre, og sådan der med. Så den der græsk-romerske kultur, som er sådan, jeg ved, det er sådan at være med på noderne. Det er sådan at være fremt, ikke bremse udviklingen, ikke være konservativ, kom nu med, og sådan noget. Og sådan var der også en intern jødisk diskussion, som siger, hvad er der så galt ved den her græsk-romerske kultur? De laver gode veje, vi har et fælles sprog nu, så vi kan kommunikere ud over det. Og der er mange andre ting, man kan gå i teater og sådan nogle ting der. Hvor går grænsen? Hvornår er det, at vi mister vores jødiske identitet, var deres spørgsmål. Og det kommer jo så på et tidspunkt, hvor grækerne siger til jøderne, ved hvad, nu ikke bare må I godt tilbede kejseren, nu skal I tilbede kejseren. I må gerne beholde jeres gud, men han er ikke alene. Og der er det jo så, at jøderne gør oprør og siger, nej, her går grænsen, Gud er én. Og hvis nogen vil tvinge os til at have mere end én Gud, og ikke bare give os lov til at beholde vores Gud, men tvinge, at på tempelpladsen skal der være plads til andre statuer også, så siger vi nej. Og den der, det der opgør mod den der moderne kultur, om man begyndte at føle sig løbet over ende, den sker i det andet århundrede. Vi har nogle makkabæer, som gør oprør mod det her, og som indfører, hvad skal man sige, et nyt jødisk kongedømme. Og det lykkes faktisk en overgang jøderne at dæmme op for den her romersk-græske kultur og lidt på afstand. Og på mange måder, så var det måske det, der gjorde, at de bevarede jødedommen. Der var nogen, der sagde, hertil og ikke længere. Her står vi fast. Og i hvert fald så skal I tænke, at vi er i den her kultur, hvor jøderne er her, og romerne er her. Jøderne er her, og hedningerne er her. Altså meget sådan separate. Og det er jo helt ned til, sådan, hvad man tænker om hinanden. Og når man læser, hvordan historikerne på det tidspunkt sådan tænkte om, hvordan de beskriver det her, så kan man finde, at jøderne bliver beskrevet af romerne, og kalder dem nu romerne. Hedninger, det er lige meget, de er ikke jøder. De bliver beskrevet som dovne. Hvorfor var jøder beskrevet som dovne? Jamen, de holdt fast på, at der var en dag om ugen, hvor de ikke ville arbejde. Og set ind i den der romerske kultur, så var det udtryk for dovenskab, at man ikke ville det. Modsat kan man finde, at jøderne giver udtryk for, at de synes, at hedningerne, romerne, de er gevaldigt uciviliserede. De er urene. Tænk, de spiser svinekød og andet af sådan nogle ting. Så kan I se, hvordan man kan stemple nogen ud fra, at man siger, det her, det gør de, eller det gør de ikke. Ergo må de være sådan der. Og sådan så havde, altså jøderne som sådan, det var simpelthen en væmmelse for dem at tænke på grækerne og romerne. Tænk sig, de spiser svinekød. Men de er urene. Det er altså ulækkert simpelthen. Ikke? Og romerne for sin del altså tænker, jøder det er sådan nogle dovne nogen, der ikke gider arbejde. De kunne arbejde 6 dage om ugen, de kan ikke arbejde 7 dage om ugen. Bare for at se, hvordan man i den grad lever i hver sin verden, og har, hvad skal man sige, har stemplet de andre ud fra, hvad man ser og oplever, og tænker, det er godt, det ikke er mig. Men tilsvarende så også de andre. Og sådan har det jo været i de her apostles hoveder. For det første, så har de ikke noget klart budskab fra Jesus om, at de skal, hvad skal man sige, gå til andet end de fortabte får af Israels hus. Jesus har altid sagt, det er dem, I skal gå til. Hvad betyder det så, når han siger, at de skal gå fra Judæa og Samaria ud til verdens ende? Ja, det må de jo så tænke over. Det kan i hvert fald ikke betyde, at de skal gå til romerne. For mener, det gør vi jo ikke, vel? Altså, mener, vi er jo jøder, det gør vi jo ikke sådan noget. Altså, dem har vi jo ikke noget med at gøre. Og nu har vi i den grad kæmpet for at få lov til at bevare vores identitet og sætte grænsen mellem dem og os virkelig, virkelig skarpt. Og det er altså sådan en mentalitet, I skal se de her apostle i Jerusalem, som er gode jødiske apostle, som tror på, at Israels Gud har handlet med Jesus, og det har han gjort ved at oprejse ham fra de døde, og det er de vidner om. Men det betyder altså ikke, at man skal til at gå til romerne, eller gå til hedningerne. Nej, altså venner, der går grænsen, og i øvrigt har Jesus jo sagt, I skal gå til de fortabte for Israels hus. Så jeg tror, vi skal forstå, når vi nu møder Peter, og det skal vi gøre her i kapitel 10 i Apostlenes Gerninger, at det er simpelthen noget revolutionerende nyt, det Peter han er udsat for, da han skal til Cornelius i Caesarea. Det havde han aldrig troet skulle overgå ham. Jesus havde ikke sagt det. Han var en god jøde. God jøde omgås ikke romer. Romerne er nogle svin, og sådan var det. Og i øvrigt så har vi sat livet på spil, for ikke at have noget med dem at gøre. Den mentalitet har der været, og det er måske vigtigt for os at forstå det, for at se, hvor radikalt det er, det der med Jesus. Hvor meget det vender op og ned på alting. Hvor gennemgribende det er i forhold til kultur og sædvane, og hvad man ellers er vant til at gøre. Så godt, lad os tage turen så tilbage til Apostlenes Gerninger. Og vi er altså, vi har fået Stefanus stenet, vi har fået Paulus til at bifalde det, og så er vi jo så ellers på vej væk fra Jerusalem, for nu starter ikke Apostlenes bevisning om, at de skal ud til verden, men de bliver simpelthen forfulgt. De er nødt til at tage benene på nakken, kan jeg sagt, ikke også? Og så spredes de. Kan I se igen, det her det er ikke Apostlenes Gerninger, det er Guds gode gerninger. Fordi det var altså ikke noget, som de nåede frem til og tænker, nu må vi hellere se at komme til Judæa. Nej, de blev tvunget til Judæa, Samaria og så videre ud. Og derfor møder vi den ude omkring. Så lad os bare lige tage sådan en hurtig rids, hvis vi er i kapitel 8. Så hører vi om forfølgelserne og hvordan apostlene spredes. Altså det er ikke en god beslutning fra deres side af, men omstændighederne gør, at de forlader Jerusalem. I kapitel 9, der har vi så beretningen om Paulus, som jo er på vej til Damaskus for at tage nogle af de her kristne til fange, og har oplevelsen af, at Gud møder ham igen. Det er ikke Paulus, der sådan når frem til den her konklusion, at han er på gale veje, at han bliver standset af Gud Helligånd ved et syn og kommer til den overbevisning. Og så møder vi så også i kapitel 9 Peter. I første omgang, så er det som om, det er de andre apostle og de gamle, Peter, Johannes og de andre, de bliver i Jerusalem og holder fast der, men nu er Peter så også på vej, og vi møder ham så uden for Jerusalem. Ja, men stadigvæk kun i selskab med jøder. Altså han rejser rundt, og så har han sine jødiske stationer, altså sådan rundt omkring. Han er uden for Jerusalem, men han er ikke uden for sin jødiske kontekst. Han er ved Tabita inde i Joppe, og han er ved sin gode ven Simon Gauer i Jaffo også. Så altså han er uden for Jerusalem, men han er ikke uden for sin jødiske kontekst. Så det er stadigvæk en historie om jøder, som kender jøden Jesus, som kender konsekvenserne af det, og snakker til andre jøder om, hvad det her det betyder for dem. Og sådan er vi kommet til kapitel 10. Så i Apostlenes Gerninger. Og der skal vi bruge lidt tid på, det er et utroligt humoristisk kapitel. Altså forstået sådan så, at det er for sjovt. Og nu skulle vi måske give os tid til at læse det hele. Det gør vi så ikke, men giv jer tid til at læse den her historie. Den er så brandgodt fortalt. Den starter i Caesarea. Og havde vi nu kunnet, så havde vi selvfølgelig taget en tur til Caesarea. Det er en utrolig flot havneby også i dag. Ruinerne af Herodes den Stores byggerier findes der stadigvæk, og de var der jo også på Peters tid. Så han har kunnet besøge Herodes den Stores fantastiske havnelæg, har kunnet se hans kæmpe, kæmpe vedløbsbane, hvor de olympiske lege blev afholdt. Han har kunnet se det store, store teater, som var derude. Han har kunnet se Herodes' palads, hvor Paulus sad fængslet osv. Det var virkelig en anden verden. Det var virkelig den romerske verden, den store civiliserede verden. Det var som at komme til New York, eller komme til London, eller sådan noget der. Hvor han jo aldrig havde været den gode Peter. Men der starter historien. Så tager den os ned til Joppe, ned til Simon Gauers hus, derefter. Og så går turen tilbage til Caesarea, derefter. Og så fra Caesarea, så tager den hvorhen? Selvfølgelig til Jerusalem, for ingenting er færdig, før det har været en tur omkring menigheden i Jerusalem. Så det er sådan forløbet i det her kapitel. Så der sker noget i Caesarea. Vi hører om Cornelius. Vi hører om, at han er romer. Han er en del af hele det romerske sådan etablissement, altså en del af magtstrukturen der. Og så hører vi noget. Vi hører, at han er from. Kan romer være fromme? Vi hører, at han beder dagligt. Vi hører, at han giver almisse. Vi hører, at han har en forventning om. Og pludselig så har vi fået et billede af romer, som jo altså ikke svarer til det billede af romer, som jøden Peter har. Men vi læser i starten af kapitel 10 om Cornelius, hvor der hedder om, så han var from, han var gudfrygtig, og det var for ikke bare ham, det var hele hans familie, der var. Han gav almisse, og han bad bestandigt til Gud. Det er altså ikke billedet af en traditionel romer, vi har her, som er beskidt og grov, og hvad ved jeg, og så videre. Problemet er, at det er kun os, der ved det her. Altså os, der har læst det her. Stakkels Peter, han sidder nede i Joppe, og han har stadigvæk sit billede af romerne som beskidte, og dem, der vil bestemme over os, og alt andet end fromme. De holder ikke sabbat, de gør ingenting, alt det, man kan vide, når man skal være en from mand. Men Cornelius, han har den her oplevelse, og igen, Helligåndens gerninger, eller apostlenes gerninger, Helligåndens gerninger, fordi Cornelius har det her syn, hvor han siger, hvor han ser en engel, som siger, dit ønske er blevet opfyldt. Du skal sende bud til Joppe, og der skal Peter, der er en mand, der hedder Peter, og han skal så komme og fortælle, der står sådan her, at du skal sende nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Han bor hos gaveren Simon, hvis hus ligger ved havet. Ved du, hvorfor gaverens hus lå ved havet? Gang. Når man er gaver, så stinker det. fordi man bruger jo simpelthen manure til at garve skindene med og sådan noget. Så det var godt med lidt frisk luft, når man havde en garvers butik. Måske var det også derfor, Peter han tog sin middagssøvn på taget, i stedet for nede i huset, med frisk luft til Middelhavet der. Nå, men englen siger så, at han skal tage derhen. Og da englen har, da Cornelius har haft det her syn, jamen så agerer han på det straks. Han kunne jo godt tænke, mig, og så sendt ud efter en fisker nede ved Jaffa. Jeg ved sandelig da ikke lige, om det passer ind i mit billede. Men sådan er Cornelius ikke. Han er åben, han er nysgerrig, han vil gerne det her. Så han agerer på det her straks og sender sine folk afsted til Jaffa. Okay, så skifter i den her historie, og mens de her folk er på vej til Jaffa, det tager et par dage at komme fra Caesarea til Jaffa på gårdben ned langs med kysten, så hopper vi i fortællingen tilbage til Simon Peter, som nu ikke længere er i Tabitas hus, men er hos Simon Garvers hus, og det er blevet midt på dagen. Og Simon han sidder og filosoferer over, hvad han skal bestille til frokost. Og mens han gør det, og venter på, at nogen kommer og serverer hans frokost til ham, så har han det her igen. Ikke sådan en tanke, han tænker vel. Nej, han har et syn. Altså Gud griber ind. Gud greb ind ved Paulus. Gud greb ind ved Cornelius. Gud griber ind igen her ved Simon Peter, da han sidder på Simon Garvers hus. Igen, er det apostlenes gerninger, eller er det Helligåndens gerninger, vi hører om her? Og så har Peter det her syn, hvor han ser, at der bliver et bord dækket foran ham. Et bord, som indeholder ting, som Simon Peter ikke kunne drømme om at spise. Hvorfor kunne Peter ikke drømme om at spise det her? Nej, han er da en god jøde. Og altså, han er altså en jøde, som tror på Jesus. Han er en jøde, som ved, at Gud endegyldigt har grebet ind, og alle løfterne er opfyldt. Og der er ikke mere, man skal gøre, men jeg skal lige tage den her hen. Men det betyder da ikke, at Peter er begyndt at spise svinekød. Det betyder da ikke, at Peter er holdt op med at holde sabbat. Det betyder da ikke, at han er holdt op med at komme i synagogen og på tempelpladsen. Han lever da stadigvæk som en god og from jøde, som tror på Jesus, som tror på, at Israels Gud har handlet afgørende igennem Jesus, men det gør ham da ikke til en eks-jøde. Han er en god from jøde, og derfor, da han møder det der syn, bord, som er dækket for ham, så hans første reaktion, det er da, ej nej, nu bliver jeg fristet, men den fristelse skal jeg nok stå imod. Og så takker han nej, selvom han jo altså har været sulten. Nu er det jo kun et syn, så han har ikke kunne spise det her, vel alligevel, men stadigvæk. Og det sker jo så en, to og tredje gang. Og så kommer de der ord til ham. Hvad Gud har erklæret for rent, skal du, Peter, ikke erklære for urent. Og lige mens han sådan er ved det der, vi får aldrig at vide, om han nogensinde fik sin frokost. Er han stadigvæk sulten? Det ved vi faktisk ikke. Men i hvert fald så kan I ikke sådan lige se det for jer, de her romerske folk er kommet fra Caesarea op, de har været 2 dage undervejs, og nu er de altså rundt der i gaderne af Jaffa og siger, vi går leder efter en mand, han hedder Simon, han skulle bo, Simon Peter, og han skulle holde til ved Simon Garvers hus. Er der nogen, der kan fortælle os, hvor han bor henne? Og i det øjeblik så ikke ringer det på døren, de har nok ikke haft ringklokke, men i hvert fald banket på døren, og Peter får så at vide, at der står 3 mænd og spørger efter ham, nede ved døren. Og jeg ved ikke, hvad Peter han har tænkt. 3 mænd, der er kommet fra Cornelius op i Caesarea. Hvad vil man umiddelbart indskydelse være at sige, det er ikke noget med mig at gøre. Altså, den hopper jeg ikke på. Eller, det er i hvert fald ikke. Hvad i alverden får Peter til at sige, okay, jamen, så møder jeg den. Han har haft det her syn, og der er blevet rokket ved hans overbevisning om, hvad der er ret og hvad der er rigtigt. Hvad han som en Jesus-troende from jøde skal gøre og ikke skal gøre. Han er blevet udfordret i forhold til, hvad der er rent og hvad der er urent. Nu bliver han så udfordret af, at han skal tage på besøg hos en romer. Heldigvis for historiens skyld og for vores skyld og for Cornelius og alle de andres skyld, så lader Peter sig jo overbevise. De bliver natten over, så kommer de så tager de afsted. Og det er så igen en rejse, som tager 2 dage. Så fra Cornelius, han har haft det her syn. Så sender han nogen afsted. De er så en dag undervejs, og så en dag mere, og en dag dernede. Så 4 dage, inden de er tilbage igen i Caesarea. Og man kan sige nu her, fra Caesarea og til Joppe og tilbage igen. Hvad har Cornelius skulle overvinde for at invitere Peter indenfor? For det gør han jo. Han inviterer jo Peter indenfor og sender bud til ham. Jamen for ham må det også have været, jeg er romer. Jeg tilhører etablissementet. Det er os, der sidder med magten. Hvorfor i alverden skal Gud sende mig ned til en fattig fisker fra Galilea og bede ham om hjælp? Han har jo i den grad skulle vende op på, hvem er den store, hvem er den lille. Det synes ikke at have været så svært for Cornelius. Han er egentlig ret hurtig til at omsætte det der, ikke også, og sende bud. Peter på sin, hvad har han skulle overvinde? Jamen han har jo da i den grad skulle overvinde det der med, som synet siger, hvad er rent og hvad er urent. Og så det at sige, kan det være rigtigt, at Israels Gud, som åbenbarer sig i Kristus, som hele tiden har sagt, at vi skal gå ikke til hedningerne, men vi skal gå til de fortabte for Israels hus. Kan det passe, at det er ham, der nu sender mig til en romer, for at sige det her? Han har i den grad skulle vende rundt på alt op i sit hoved for at forstå det her. Kan I forstå, hvor afgørende det her det er? Altså, hvor gennemgribende nyt og anderledes det er? Det er jo det, som Paulus han beskriver i Efeserbrevet, når han taler om den der mur af fjendskab, som er revet ned. Og det har selvfølgelig været den i første omgang, den der mur, som var på tempelpladsen, som skilte mellem hedningernes forgård og Israels forgård. Den stod der jo stadigvæk, da Paulus skriver det her brev, men han siger, at i bund og grund, så findes den der opdeling af mennesker ikke længere. Efter at Jesus er kommet, kan man ikke sortere mennesker i jøder og ikke-jøder. Åh, det kan man jo, for det gør man jo som sådan der også. Men det er ikke den forskel, der sætter dagsordenen. Der er kommet en ny, der er en mur, der er revet ned, der er noget, der er kommet sammen. Det er så gennemgribende nyt. Både det, at vi ikke skal igennem nogen instanser for at komme til Gud, men at der er adgang ind til det allerhelligste, men også at de sociale skel, at de ikke længere betyder noget. Hedningerne er inviteret med indenfor. Det er gennemgribende og anderledes nyt. Og vi skal komme tilbage til, hvordan det var op i Cornelius' hus. Lad os bare lige prøve at gøre den her færdig. Fordi indtil nu, hvad har så konstitueret det at være jøde? Det var, hvad man spiste, det var, man blev omskåret, det var, hvilke fester man holdt, osv. Det var sådan det. Og det at være ikke jøde, jamen det var ikke at have adgang til det der. Og sådan, i den første menighed, når så den kan bestå af både jøder og hedninger, så er der nogle skel, som er blevet revet ned. Der er en anden måde at definere, hvad vil det sige at være et i troen på, hvem Israels Gud er. Og her kunne det så være spændende at tage et langt afsnit om, hvad er messianske jøder, og hvad er de for nogle størrelser, det skal jeg spare jer for. Men det bliver jo meget, meget konkret i dag, når jøder, som kommer til tro på Jesus, som siger, jamen jeg er da stadigvæk jøde. Det er da det, der konstituerer mig, jeg er da jøde. Og at tro på jøden Jesus, det gør mig da ikke til en eks-jøde. Jamen du bliver medlem af et fællesskab, hvor det at være et sammen med andre ikke bestemmes af, at du er jøde. Du må gerne fortsætte med at være jøde, men det er ikke det, der gør dig til den, som du er. Og det der fællesskab, det bliver jo, og det er det, som bogen også tager op der, den lille bog, som er herovre. Hvordan definerer vi i dag, hvad der er et kristent fællesskab? Er vi også tilbøjelige til nogle gange at have nogle meget tydelige sådan ydre rammer? Altså noget, som siger, sådan gør vi, sådan gør vi ikke. Det der, det er os, og sådan er vi er. Har vi også en kristen kultur, som bestemmer, hvem vi er? Ikke at vi ikke skal have en kristen kultur, men hvad er det, der konstituerer vores fællesskab? Er vi bundet af et centrum, eller er vi bundet af nogle ydre rammer, som er omkring os? Og det er den udfordring, som historien i dag, den også møder os. Hvordan udfordrer sætningen os om, hvad Gud har erklæret for rent? Det skal vi ikke erklære for urent. Hvilke fordomme har vi nogle gange om mennesker? At vi får dem dømt på noget, de gør. Jøderne er dovne, de gider ikke arbejde om lørdagen. romerne er urene, for de spiser svinekød. Altså hvor man tolker noget, som man ser hos andre, på en måde uden måske at spørge ind bagved. En opfordring til os til, hvad som siger, at give mennesker møde, vi møder mennesker, give dem en chance, og ikke på forhånd have sagt, hvis du gør det, eller går derhen, eller går sådan klædt, eller bruger den slags makeup eller så videre, så har jeg dømt dig som sådan. Det er interessant, når jeg jo i dag sådan kommer sådan en hel del rundt, også i kredse herinde, jeg var sammen med en baptist her forleden dag, som fortalte mig, at da han begyndte at komme i KFS, så var han helt sikker på, at der var ingen af dem fra Luthers Mission, der var rigtig kristne. For de røg. Og han som baptist, det havde han godt nok lært hos baptistkirken, at kristne ryger ikke. Og så møder han som noget af det første nogle gode kristne fremme, som læser i Bibelen og tror det samme, men de ryger. Kan man så være kristen? Og sådan kan jeg møde nogle af mine gode messianske jøder, som kommer her til Danmark, og som ser alle de her kristne unge i Danmark med store tatoveringer op ad armen og så videre, og sådan noget, og siger, kan man være kristen, når man gør sådan nogle ting? Og så har vi dømt på forhånd andre ude ud fra sådan nogle ting. Vi bliver selv fanget i det her. Hvad er det for fordomme, som gør, at vi dømmer før tiden, så det bliver til før domme? Og afspejler de fællesskaber, vi har, hvor radikalt nyt det her fællesskab omkring Jesus er. Tiden løber frem, og jeg løber videre. For jeg vil så gerne til Cornelius' hus. Hvad sker der egentlig, da Peter kommer til Cornelius' hus? De har altså været 2 dage undervejs, en overnatning under, i mellemtiden, og Peter må have haft god lang tid til at gå og tænke på, hvad i alverden er det, jeg er på vej til. Hvis de hører om det her i Jerusalem, at jeg er taget til Caesarea og gået ind til Cornelius, så tror jeg, jeg bliver ekskommuniceret. Altså. Det vil de aldrig acceptere. Han havde jo selv svært ved at acceptere det, men nu har han så gået med til det, og så kommer han jo ind. Jeg synes, den her beskrivelse af, når Peter kommer ind i Cornelius' hus, hvad sker der så det første? Det er, okay, tænk lige her, ikke? Også, vi har den her romerske embedsmand i al sin pomp og pragt, i sin store fantastiske villa. Og så kommer fiskeren fra Galilea, Peter, gående ind. Og hvad sker så? Jo, der sker det, at Cornelius falder ned for Peter og kysser ham og bøjer sig ned og siger, jamen det burde jo være omvendt. Kender I ikke de her, man har audiens hos kongen eller sådan noget? Altså, hvem er det, der kommer ned på knæ? Jamen, det er da... Altså, det er da ham øverst på pedestalen, der sidder strunk og lader den anden komme. Men Cornelius vender op og ned på det her. Det er ham, der bøjer sig ned for Peter. Peter bliver helt for fjamsk. Det må du ikke, og sådan noget der, vel? Og får sig rejst op igen. Men det mest overraskende, det er, at Peter han siger så, nu er jeg kommet. Men jeg har da godt nok gået og spekuleret på, hvad i verden jeg laver her. Og hvad det er, jeg skal. Og det er ikke så svært. For hvad siger Cornelius? Han siger, jamen det skal jeg godt fortælle dig. Jeg havde det her syn, Gud åbenbarede sig for mig. Jeg sendte bud efter dig, jeg har gjort lige sådan der. Og ved du hvad, Peter, nu har jeg samlet hele familien og alle de andre. Og nu står vi altså her. Og så vil vi hvad? Vi vil så gerne høre, hvad Gud har lagt dig på sinde. Det er det, vi vil høre. Hvad har Gud lagt dig på sinde? Hold da op, mand. Sikke en anledning. Det som Peter skal, det er, hvad er det, Gud har lagt dig på sinde? Det er det, vi gerne vil høre. Hvor svært kan det være? Altså, i mødet med andre, gør vi det nogle gange mere kompliceret? Nu ved jeg godt, Cornelius' historien er så fantastisk, men skulle vi nogle gange prøve at sige, hvad er det, vi skal i mødet med de andre? Vi skal fortælle det, som Gud har lagt os på sinde. Altså, det, som vi selv er blevet overbevist om. Det, som er blevet vigtigt for os. Det, som har fået livsforvandlende betydning i vores eget liv. Fortæl det. Fra vidneskranken, ikke som noget, du dømmer de andre med. Ikke fra dommersædet, men fra vidneskranken. Fortæl, hvad Gud har lagt dig. Det er åbent, fordomsfrit, forventningsfuldt, nysgerrigt. Og måske er det bare sådan, de andre er. Og hvad gør Peter så? Han fortæller om Jesus. Han fortæller bibelhistorie. Han fortæller, der var en mand, han hed Jesus, han var fra Nazaret. Han gjorde sådan og sådan, han gik omkring. Så blev han slået ihjel, så oprejste Gud ham fra de døde. Og nu er vi overbevist om det. Han fortæller bibelhistorier. Det handler om det, som Gud har gjort. Det handler ikke om os, det handler ikke om, at vi kan overvise sandheden. Men det handler om, hvem Jesus er, hvad det er for en fred, der er kommet, og nu er der sket noget nyt. Helt enkelt et budskab om, hvem Jesus er. Og hvad sker der? De siger, fortæl os noget mere. Kan du ikke blive nogle dage mere? Kan vi ikke tage et alfakursus? Og egentlig er det jo sådan, at der starter en sådan, altså de siger, det her det var starten, men vi vil gerne høre mere. Og det fører jo til, at Peter dels kommer Helligånden over dem, og han bliver der nogle dage. Og går videre med det her, som er sket. Nu har jeg lyst til at fortælle lidt om, og det skal gøre det kort, for tiden er ved at gå for os her. Hvad er det, der er sket med Cornelius? For det første er det vigtigt at lægge mærke til, at Peter er kommet til den overbevisning, at Gud ikke gør forskel på jøder og hedninger. Det havde han faktisk ikke fattet, før han kom hertil. Der er i forhold til Jesus historien ikke nogen forudsætninger, for vi kommer alle sammen uden forudsætninger. Men det, som Peter siger, det er ikke, du er lige så god som mig. Nej, det han siger, det er, vi har begge brug for Jesus. Det er ikke et spørgsmål om, at Gud ikke gør forskel, og dermed så kan du klare dig på din måde, og jeg kan klare mig på min måde. Nej, det er, ingen af os kan klare os uden Jesus. Han siger ikke, Cornelius, du er god nok, men han siger, du er også regnet med i Guds historie. Det er ikke sådan, at Cornelius har fået plads til Gud i sin historie. Nej, Cornelius får inviteret ind i Guds historie. Og det er det, der er så vigtigt også i dag. Det er nogle gange så spørger man, hvad skal jeg med tro? Hvad skal jeg med kristendom? Med så mange unge mennesker. Hvad skal jeg bruge Gud til i mit liv? Jamen, Gud er ikke sådan en ekstra addition til vores liv. Han er ikke sådan en ekstra ressource, som vi har for vores liv til at lykkes. Nej, det er ham, der er centrum. Og det er hans historie, vi inviteres ind til. Og vi inviteres ind i. Det er ikke Cornelius, der skal have plads til Gud i sit liv. Evangeliet er, at Gud har plads til Cornelius i sin historie. Og det er det samme, som er budskabet til os. Og ikke mindst til unge mennesker i dag, som har svært at finde, hvem de er. Ved hvad? Du er skrevet ind i Guds historie. Du skal ikke have plads, du skal have plads til Gud i dit liv. Du skal høre, at Gud har plads til dig i sin historie. Og så er der vendt rundt på det, og vi er selv trådt ud af centrum. Og igen, Peters budskab til Cornelius, det er ikke, du er god nok, som du er. Nej, det er, evangeliet gælder også dig. Og det betyder for Cornelius ikke bare, at hans fremtid er blevet en anden. Hans nutid er også blevet en anden. Hans nutid er også blevet en anden. For Gud giver os håb, og Gud giver os fremtid, men det ændrer vores nutid. Opstandelsen starter her. Det nye liv starter her. Vi lever på den anden side af opstandelsen. Det at få at vide, det kristne budskab er mere end you're gonna go to heaven when you die. Nej, det er, at altså, det handler ikke kun om, at når du engang dør, så bliver du frelst. Det handler om, at her i dit eget liv kan du have en relation til Gud allerede nu i det her liv. Det nye liv er begyndt. Det begynder her. Det begynder ikke engang i himlen, det begynder nu her. Og det er det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at være et vidnesbyrd om, at Gud har grebet ind. At den nye tid er begyndt. At opstandelseskræfterne er sluppet løs. Det, som skal komme engang, det er det, som allerede er startet her og nu. Vi er kaldet til at være, vi er designet til at blive et tegn på det, som skal komme engang. Jeg tænker tit på det i forhold til, hvad vi laver, når vi fejrer nadver. Der er sådan noget alvorligt over vores nadver, og må det bare være det. Men egentlig det, som vi gør, når vi fejrer nadver, det er jo, at vi tager forsmag på den fest, der starter i himlen. Vi er jo egentlig gæster omkring det der festbord, som skal være i himlen engang. Og det er det, vi tager forsmag på, når vi nadveren. Men at vi skal, det er en glædesfest. Lad os leve vores liv. Lad os være med den måde, som vi lever med vores tro på. Et tegn på, at opstandelsens kræfter er sluppet løs. Vi har et fremtid, vi har et håb, og det er startet allerede nu her. Og det var også det, der galt for Cornelius. Det var ikke bare, at hans fremtid var sikret. Det var det også. Men hans nutid var blevet en anden.